Στο όνομα του Ιησού Χριστού, έχω χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Είμαι ο Σάκης Σαρματζής από την Εκκλησία της Κηφισιάς και σήμερα θα σας κάνω την ομολογία μου. Προτού όμως ξεκινήσω, θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από τον Λόγο του Θεού και στη συνέχεια θα τα εξηγήσουμε με τη χάρη του Θεού. Θέλω να σας διαβάσω από τη σελίδα 852 το κατά Μανθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, 7 δηλαδή, και θα ξεκινήσω από το εδάφιο 7, κατά Μανθαίο, κεφάλαιο Ζ, 7 εδάφιο. «Ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει, και εις το κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Ή τις άνθρωπος είναι από σας ως της, εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτο, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθο? Και αν ζητήσει ο ψάριο, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν όφη? Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες, εξεύρετε να δίνετε καλάς δώσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού? Λοιπόν, πάντα όσα θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς να κάμετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατιά είναι η πύλη και βρύχωρος η οδός, η φέρουσα στην απώλεια, και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι ευρίσκονται αυτοί. Αμήν, δόξα». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Γεννήθηκα το 1969, πριν 56 χρόνια. Αν και φαίνομαι λίγο πιο μικρός, τα έχω τα χρονάκια μου. Έχω 2 παιδιά και 5 εγγόνια. Ο Κύριος έχει ενεργήσει θαυμαστά μέσα στη ζωή μου. Οι γονείς μου ήταν πιστοί, αναγεννημένη. Γεννήθηκα λοιπόν σε μία οικογένεια χριστιανική, στην Ευαγγελική Εκκλησία, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, αλλά όταν έφτασα 6 μηνών διαγνώστηκα με μεσογειακή αναιμία. Για όσους δεν γνωρίζετε τι είναι η μεσογειακή αναιμία, είναι ότι ο οργανισμός δεν παράγει αίμα και κάθε 14 μέρες πρέπει να πηγαίνω στο νοσοκομείο να μεταγγίζομαι. Δόξα στον Κύριο. Μέσα από αυτό όμως, ο Κύριος έχει ενεργήσει θαυμαστά μέσα στη ζωή μου. Μεγάλωσα τα παιδικά μου χρόνια μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον, μέσα στην Εκκλησία. Η μητέρα μου με δίδαξε μέσα από την Αγία Γραφή. Δύσκολα χρόνια τότε στο νοσοκομείο, γιατί η ασθένεια δεν είχε εξελιχθεί τόσο, ήταν στα πρώτα της βήματα, οπότε δεν υπήρχε κάποια συγκροτημένη ομάδα γιατρών, κάποια συγκροτημένη μονάδα όπως είναι τώρα, αλλά έπρεπε να με πηγαίνει στο νοσοκομείο, να καθόμαστε 2 ή 3 μέρες μέσα, ώστε μέχρι οι γιατροί να βρούνε ακριβώς την ποιότητα του αίματος που θα πρέπει να μου βάζανε. Οπότε κάθε 10 μέρες, 3 μέρες ήμουνα στο νοσοκομείο. Εκεί όμως μας δινόταν η ευκαιρία, ειδικά στη μητέρα μου και αργότερα σε μένα, θα σας εξηγήσω, ήταν να ομολογεί τον Κύριο. Γιατί ξέρετε, μέσα στα νοσοκομεία υπάρχει πολύ μεγάλη θλίψη. Και οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν τον Χριστό. Οπότε η απογοήτευσή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Κύριος όμως έδινε χάρη στη μητέρα μου και τους έδινε μία Καινή Διαθήκη και τους μίλαγε για τον Ιησού Χριστό. Η ζωή μου προχώρησε. Έφτασα σε μια ηλικία που ήμουνα εκκλησία, σχολείο, κατασκηνώσει το καλοκαίρι, σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ όμορφο, χριστιανικό. Δεν είχα μέσα φόβο. Είχα την ελπίδα που μας δίνει ο Κύριος, τη χαρά που μας προσφέρει ο Κύριος, γιατί ξέρετε η παρουσία του Κυρίου όταν έρχεται και σε γεμίζει, δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχεις αυτή την μεγάλη αγωνία το τι θα γίνει αύριο. Γιατί η ελπίδα μας είναι στον Κύριο. Έφτασα στα όρια της εφηβείας, εκεί όμως σε ηλικία 16 χρονών, πηγαίνοντας τεχνικό λύκειο, έμπλεξα με παρέες, μηχανάκια, κόντρες, συνεργεία, γιατί το πρωί πήγαινα σχολείο και το μεσημέρι δούλευα συνεργείο. Εκεί απομακρύνθηκα από τον Κύριο. Όχι ότι τον εγκατέλειψα, απλά ξέρετε, τα παιδιά που έχουμε γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία μας γυαλίζει λίγο ο κόσμος. Παρασύρθηκα για μερικά χρόνια, όχι τίποτα σπουδαία και πολύ αμαρτωλά πράγματα, αλλά οι παρέες με τραβήξανε μακριά από την Εκκλησία. Δεν πήγαινα Εκκλησία. Κάθε βράδυ όμως προσευχόμουν, γιατί ένα πράγμα φοβόμουν στη ζωή μου. Την ώρα της αρπαγής. Και έλεγα, σήμερα που είσαι στο κλαμπ, αν ακουστεί η σάλπιγγα, πού θα βρεθείς? Και το βράδυ με τα νοούσα, αλλά την επόμενη μέρα ξαναέπεφτα. Εκεί, σε αυτά τα χρόνια τα σχολικά, στο σχολείο γνώρισα και τη γυναίκα μου. Ένα κορίτσι το οποίο κάναμε παρέα σαν απλή φίλη. Μιλάγαμε στο σχολείο, τότε δεν υπήρχαν τα κινητά και όλα αυτά τα social που μιλάνε τώρα τα παιδιά. Τότε για να πάρει σπίτι τηλέφωνο, το σήκωνε ο μπαμπάς και σ' άκουγε, υπήρχε πρόβλημα μεγάλο. Οπότε δεν τολμούσαμε να πάρουμε και σπίτι τηλέφωνο, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Λεωνίδας ο Σαρής, για όσοι τον ξέρετε. Οπότε δεν τολμούσα ποτέ να πάρω τηλέφωνο. Κάναμε παρέα και κάποια στιγμή το καλοκαίρι γινόταν ένα χριστιανικό συνέδριο στο Σούνιο, στην κατασκήνωση, και αποφάσισα να ανέβω έτσι, να πάω κι εγώ λίγο να δω τους παλιούς μου φίλους, την κατασκήνωση που είχα ζήσει και όλα αυτά. Σε ηλικία 17 χρονών ήταν αυτό. Ανεβαίνοντας λοιπόν στην κατασκήνωση, βλέπω τη Σάσα. Δεν μου είχε μιλήσει για τον Κύριο, δεν της είχα πει και εγώ τίποτα, κουβέντα. Ότι πηγαίνω σε μια εκκλησία, ότι ξέρω τα πράγματα του Θεού και όλα αυτά. Συζητάγαμε περί ανέμων και υδάτων τότε. Ξαφνικά τη βλέπω και λέω, τι κάνεις εσύ? Μου λέει, εσύ τι κάνεις εγώ? Λέω, εγώ είμαι χριστιανός. Εγώ πηγαίνω εκκλησία. Μου λέει, και εγώ, αλλά δεν σου έχω πει τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτή η γνωριμία μας, αυτή η φιλία, ήταν που μας ένωσε περισσότερο και αναπτύχθηκε μία έτσι, να το πω, σχέση αγάπης. Τότε φυσικά τα χρόνια ήταν πιο αθώα από ό,τι είναι τώρα. Δεν υπήρχαν σχέσεις και τέτοια. Προχωρούσαμε μαζί, ο καθένας με τη δουλειά του, στα 17 και εγώ δούλευα. Η Σάσα και αυτή ξεκίνησε να δουλεύει σε κομμωτήριο, είχαμε τις δουλειές μας. Μείναμε μερικά χρόνια έτσι, ένα-δύο χρόνια, με μια απλή σχέση και μια απλή φιλία που είχαμε. Όταν όμως έφτασε η ώρα να πούμε ότι θέλουμε να παντρευτούμε, εκεί παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα. Οι γιατροί εκείνα τα χρόνια λέγανε ότι άνθρωπος με μεσογειακή αναιμία δεν θα ξεπεράσει τα 25 με 27 του χρόνια. Όλοι πεθαίνουν. Δεν θα μπορείς να κάνει παιδιά, θα πεθάνει. Αυτό της λέγανε οι γονείς της και ήταν πραγματικά η αλήθεια αυτό, ότι μην παντρευτείς αυτόν τον άνθρωπο, γιατί όσους γιατρούς και να ρωτήσαμε, μας είπαν ότι αυτή η ασθένεια δεν καταλήγει. Καταλήγει σε θάνατο. Θα μείνεις λοιπόν χείρα από τα 25 σου, 27 σου, χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτα. Οπότε μην προχωρήσετε. Εμείς όμως η αγάπη μας ήταν πάρα πολύ έντονη και πολύ ζεστή και δεν θέλαμε να παρακούσουμε τους γονείς, παρόλο που και οι δύο δουλεύαμε, είχαμε αρκετά χρήματα να φύγουμε, να κάνουμε τη ζωή μας και να τους παρατήσουμε όλους πίσω. αλλά δεν θέλαμε να απογοητεύσουμε τους γονείς και δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι ενάντια ενώπιον του Κυρίου. Οπότε είπαμε θα κάνουμε νηστεία και προσευχή για 3 μήνες. Ο Κύριος θα μας απαντήσει αν θα προχωρήσουμε, δεν θα προχωρήσουμε και τι θα κάνουμε. Η αγάπη μας ήταν πάρα πολύ έντονη. Πραγματικά ξεκινήσαμε νηστεία και προσευχή και μαζί με εμάς ήταν και 2 θείες της αδερφής. Είχαμε βάλει ένα χρονικό όριο το Σεπτέμβριο. Θα σταματάγαμε αν δεν είχαμε κάποια απάντηση από τον Κύριο, οπότε θα χωρίζαμε και θα τελειώναν όλα. Οι γονείς της Άσας φυσικά ήταν ενάντια σε αυτό το γάμο και πολύ φυσιολογικό ήταν έτσι για έναν άνθρωπο ο οποίος θα πεθάνει. Η πεθερά μου, η οποία είχε αναχωρήσει για τον Κύριο, ήταν μια πολύ πιστή γυναίκα και ό,τι της έλεγε ο Κύριος αυτό και έκανε. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Θεό. Μετά από 2 μήνες βλέπει ένα ενύπνιο. Βλέπει ένα χέρι και μέσα στο χέρι ήμουν εγώ. Και της λέει ο Κύριος, εγώ κρατάω τη ζωή αυτού του παιδιού στα χέρια μου. Γιατί εσείς το εμποδίζετε. Ξυπνάει λοιπόν το πρωί, το λέει στην κόρη της πριν φύγει για τη δουλειά. Λέει ήταν Πέμπτη, λέει την Κυριακή πες του Διονύση να έρθει για φαγητό. Με παίρνει τηλέφωνο το μεσημέρι και μου λέει έτσι και έτσι μαμά μου, μου είπε να έρθει στην Κυριακή για φαγητό. Α, μάνα, λέω, εντάξει. Ποντικοφάρμακο θα μου ρίξει μέσα, το τηγάνι, το μπλάστρι, δεν ξέρω τι. Κάτι πονηρό έχει αυτή η γυναίκα. Δεν μπορεί τώρα 3 χρόνια να είμαστε ενάντια και ξαφνικά την Πέμπτη το πρωί να λέει πες του Διονύση να έρθει σπίτι να φάμε όλοι μαζί την Κυριακή. Κάτι πονηρό έχει. Αδερφοί, παρόλο προσευχόμασταν και νηστεύαμε, δεν πίστεψα ότι είχε ενεργήσει ο Κύριος. Παρά το μυαλό του ανθρώπου πάντα σκέφτεται κάτι αρνητικό. Δεν είχα αφήσει πλήρη εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και είναι πολύ σημαντικό όταν προσευχόμαστε και όταν ζητάμε κάτι να αφήνουμε τελείως την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει και θα κάνει το καλύτερο από αυτό που εσύ του ζητάς. Εγώ φάνηκα αδόκιμος σε αυτό. Πραγματικά την Κυριακή παίρνω μια μεγάλη ανθοδέσμη, λέω δεν μπορεί, θα μου φέρει τον μπλάστερ στο κεφάλι, τη βάζω εδώ μπροστά και πάω. Λέω ό,τι είναι θα την αποφύγει η ανθοδέσμη. Μου εξήγησε λοιπόν το ενύπνιο που είχε δει. Προχωρήσαμε, αργωνιαστήκαμε, το Σεπτέμβριο αργωνιαστήκαμε, το Γενάρη παντρευτήκαμε. Ο Κύριος μας χάρισε 2 παιδιά, την Όλγα μου και τη Δήμητρα. Εγώ ξεκίνησα πάλι να πηγαίνω στην εκκλησία του Χολαργού ήταν τότε, στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Μου άρεσε πάρα πολύ που ο Κύριος μίλαγε με προφητείες, δεν το είχα ξαναζήσει. Δεν το είχα ξανακούσει, αλλά ενώ ξαναζεστάθηκα, αναζωπηρώθηκα, είχα κρατήσει κάτι όμως, τον εγωισμό μου. Όταν οι αδερφοί μου λέγανε έλα μπροστά εδώ να λάβεις Πνεύμα Άγιο, εγώ λέγα όχι θα το λάβω εκεί πίσω. Γιατί ο Κύριος δεν το δίνει εκεί πίσω, γιατί πρέπει να έρθω εδώ μπροστά. Αυτός ο εγωισμός μου κράτησε αρκετά χρόνια. Δεν μπορούσα να τον αποβάλω. Πραγματικά περάσαν τα χρόνια, δουλέψαμε αρκετά, μεγαλώσαν τα παιδιά, πηγαίναμε στην εκκλησία. Μετά όμως ήρθε η μέριμνα πάλι. Ξεκινήσαμε, ανοίξαμε ένα μαγαζί, ανοίξαμε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, εκεί ήρθε η μέριμνα. Φεύγαμε το πρωί για δουλειά, γυρνάγαμε το βράδυ, δεν είχαμε όρεξε να πάμε για εκκλησία. Μετά ήρθαν οι φίλοι, ήρθε το κοινωνικό περιβάλλον που έπρεπε να πάμε στα σοου γιατί ανοίξαμε κομμωτήρια, έπρεπε να πάμε στα σοου, έπρεπε να πάμε στα event, έπρεπε να πάμε στις κοσμικές παρουσιάσεις. Εκεί πάλι απομακρυνθήκαμε. Πηγαίναμε εκκλησία, αλλά δυστυχώς η ζωή μας δεν ήταν έτσι όπως την ήθελε ο Κύριος. λυπηρό. Αυτό κράτησε περίπου στα 4 χρόνια, έτσι. Είχα αφήσει και το μαλλί μακρύ, τότε ήταν της μόδας το μακρύ μαλλί, σγουρό, βαμμένο. Είχαμε έτσι ξεφύγει λίγο, αλλά ο Κύριος δεν μας εγκατέλειψε και δεν μας άφησε, γιατί ο Κύριος αγαπάει τα παιδιά Του. Έχει πληρώσει με το αίμα Του επάνω στο ξύλο του Σταυρού για εμάς, για σένα, για μένα. Με φύλαξε από πάρα πολλά πράγματα. Από δυσκολίες στο νοσοκομείο, από δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά ο Κύριος ήταν πάντα μαζί μου, πάντα δίπλα μου. Ήταν αυτός που μου έδινε δύναμη, που μου έδινε θάρρος. Ήταν ο Κύριος που ερχότανε και μου μίλαγε. Όταν λοιπόν έφτασε περίπου 12 χρονών η μεγάλη μου η κόρη, στην εκκλησία του ψυχικού, στην εκκλησία του χολαργού, συγγνώμη, δεν είχαμε νεολαία. Τότε είδα το παιδί πάλι, ήταν η εποχή των Νίμων, αν θυμόσαστε. Μαύρο μαλλί, μαύρα μάτια, μαύρα ρούχα. Ήμασταν και εμείς λίγο απομακρυσμένοι, οπότε το παιδί έπαιρνε χώρο και τα έκανε και αυτά. Εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν βαδίζω σωστά και θα χάσω και το παιδί μου. Μου άνοιξε ο Κύριος τα μάτια, αδέρφια. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να το δω τόσο καιρό, αλλά ήρθε ο Κύριος και μου άνοιξε τα μάτια. Εκείνη την εποχή ήταν και ο αδερφός ο Βαγγέλης ο Μαδεράκης, διάκονος τότε με την οικογένειά του. Η Όλγα μου έκανε παρέα με την Ελένη. Του λέω, αδερφέ, τα παιδιά μας τι θα γίνουνε χωρίς νεολαία εδώ. Πρέπει να κάνεις νεολαία. Μου λέει, Σάκη μου, πώς να κάνουμε νεολαία. 3 παιδιά έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε νεολαία. Λέω, ναι, αλλά θα τα χάσουμε τα παιδιά μας. Και όχι ότι τα παιδιά μας είχαν πέσει σε κάποια αμαρτία, απλά το Σάββατο δεν είχαν να κάνουν κάτι. Οπότε, μπαμπά, να βγούμε με τους μαθητές να πάμε στα γκούντις. Μπαμπά, να βγούμε να πάμε να πιούμε μια πορτοκαλάδα. Δεν είχαν κάποια σχολεία το Σάββατο. Μου λέει ο αδερφός, μου λέει, θα πάρω εγώ το παιδί και θα πάμε στην εκκλησία της Κηφισιάς, που τότε ήταν ο αδερφός ο Ανδρέας ο Πιπέρης, υπεύθυνος, και θα τα βάλω στην νεολαία. Λέω, Ευαγγέλη μου, τώρα φεύγουμε από το Χαλάνδρια, πηγαίνουμε στην Κηφισιά, δίπλα είναι η εκκλησία. Μου λέει, μην ανησυχείς, θα το κάνω εγώ. Και πραγματικά ο αδερφός το επιμελήθηκε για 2 χρόνια αυτό. Ερχότανε, καθάριζε την εκκλησία το Σάββατο, μετά έπαιρνε την Όλγα μου, πήγαινε στην νεολαία της Κηφισιάς και ανέβαινα εγώ το βράδυ και έπαιρνα το παιδί. Κάποια στιγμή ο αδερφός ο Γιώργος ρωτάει, παιδί μου, ποιανού είσαι εσύ, πού είναι οι γονείς σου? Λέει, το παιδί ντρεπόταν να πει ποιανού είναι και έλεγε, ο παππούς μου ο Λεωνίδας, είμαι γονή του παππού του Λεωνίδα, του Σαρή. Έρχεται σπίτι μια μέρα, το παιδί εκεί προχώρησε, αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Όταν ερχόταν σπίτι το Σάββατο, μπαμπά, κλείσε την τηλεόραση, έλα να σου δείξω τι, που διάβασε ο αδερφός ο Ανδρέας. Έλα να σου δείξω τι είπαμε στην νεολαία, έλα να δεις το λόγο του Θεού, έλα να δεις αυτό. Και σιγά σιγά και εγώ ζεσθενόμουν. Κάποια στιγμή μου λέει, μπαμπά, ο αδερφός ο Γιώργος, νομίζω ότι είμαι ορφανή. Πρέπει να έρθει σε εκκλησία. Λέω, να έρθω. Ντύνομαι. Πάω κι εγώ εκεί να παρουσιαστώ. Εκεί όμως με άγγιξε ο Κύριος. Ήταν η ώρα του Κυρίου που με έπιασε. Τσουπ, έλα εδώ εσύ. Τώρα κάτσε εδώ. Πραγματικά ξεκινήσαμε, πηγαίναμε στην εκκλησία. Ο Κύριος μας εργαζότανε. Μας δούλεψε. Μια Παρασκευή μου λέει ο αδερφός ο Γιώργος, εσύ έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο? Λέω, όχι. Μου λέει, έλα μπροστά. Α, ξέχασα να σας πω ότι εκείνη την Παρασκευή είχα σχολάσει 3 η ώρα από τη δουλειά, είχα ανέβει στο σπίτι για να φάω και μου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό από έναν αδερφό, από τον Μιχάλη του Παπα-Νικολάου, και έλεγε: «Μην ξεχάσεις το απόψινό σου ραντεβού με τον Κύριο». Λέω: «Πάλι λάθος έκανε ο αδερφός, το έχει χάσει». «Ποιο είναι το απόψινό μου ραντεβού? Δεν έχω κάποιο ραντεβού. Παρασκευή μεσημέρι αυτό. Παρασκευή βράδυ πάω στην εκκλησία». Πραγματικά όμως το πίστεψα αυτό το μήνυμα και πριν πάω εκκλησία γονάτισα 2 λεπτά και λέω: «Κύριε, αν αυτό το μήνυμα είναι αληθινό και δεν είναι έτσι φτιαχτό, θέλω να έρθεις στο ραντεβού εσύ». Και ξεκινάμε και πάμε εκκλησία. Εκείνη λοιπόν την Παρασκευή έρχεται ο αδερφός ο Γιώργος, ενώ είχα πάει πάρα πολλές φορές στην εκκλησία, και μου λέει: «Πάμε μπροστά να λάβεις Πνεύμα Άγιο». Πραγματικά πήγαμε μπροστά, μου λέει: «Ζήτα συγγνώμη, συγχώρεσε ποιον άνθρωπο, τους αδερφούς, αυτό, άνοιξε την καρδιά σου, μετανόησε». Πραγματικά αυτό έγινε και μέσα σε λίγη ώρα ο Κύριος με βάφτισε με γλώσσες. Σηκώθηκα και δεν μπορούσα να το πιστέψω, πέταγα. Πραγματικά το μήνυμα αυτό ήταν παρακυρίου. Ο Κύριος είχε δώσει ραντεβού εκείνη τη μέρα μαζί μου. Ξεκινήσαμε τώρα να πηγαίνουμε στην εκκλησία της Κηφισιάς, αλλά αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα. Όλη μας η συγγένεια και οι φίλοι ήταν στην εκκλησία του Χολαργού. Ο πεθερός μου, η πεθερά μου, ξαδέρφια, τη Σάσας, φίλοι μας, η παρέα μας. Πώς να φύγω τώρα να πάω στην εκκλησία της Κηφισιάς? Δύσκολο. Σκέφτομαι πάλι, ο Διονύσης σκέφτεται. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Χολαργό. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, Κηφισιά. Τόλισες το πρόβλημά σου. Θα είναι ευχαριστημένοι και οι δύο. Και οι συγγενείς και εγώ. Πολλές φορές κάνουμε σχέδια, αδερφοί, αλλά δεν ρωτάμε τον Κύριο. Να πούμε: «Κύριε, τελικά τι θέλεις από μένα? Πού πρέπει? Τι πρέπει να κάνω? Πού με οδηγείς?» Είναι Κυριακή πρωί και αφού έχω όλα αυτά μέσα στο μυαλό μου με μεγάλη ένταση, δεν ξέρω τι να κάνω. Την ώρα που έχουμε πάρει το σώμα και βαστάμε το ποτηράκι, αυτή η προσευχή διαρκεί 1 με 1,5 λεπτό. Χάνομαι. Με παίρνει ο Κύριος. Για μένα φάνηκαν πάρα πολλές ώρες. Έχασα το χρόνο. Δεν άκουγα τίποτα. Δεν ήμουνα εκεί. Ήμουνα σε μια άλλη διάσταση. Και με πάει σε ένα πεδίο μάχης. Το ζω. Κανονικά. Και βλέπω σκηνές. Πολεμικές σκηνές. Δεν έχω πάει φαντάρος λόγω της ασθένειας. Δεν ξέρω πώς είναι οι σκηνές, αλλά εγώ είδα πολύ μεγάλες σκηνές. Μία σκηνή ήταν του ναυτικού, μία σκηνή του στρατού, μία της αεροπορίας και άλλη μία ήταν μία πολεμική σκηνή, θα πω τα ΛΟΚ, ξέρω εγώ, είχαν μία διαφορετική στολή. Και έξω γινότανε μάχη, σκοτωμός. Και λέω: «Κύριε, τι είναι εδώ?» Μου λέει: «Βλέπεις? Έξω εδώ που γίνεται η μάχη είναι ο κόσμος. Μέσα στις σκηνές είναι η εκκλησία. Μέσα στις σκηνές θα μπούμε μία-μία στη σκηνή μέσα και θα δεις πώς εκπαιδεύεται ο κάθε στρατιώτης». Μπαίνω μέσα στην πρώτη σκηνή, ήταν το ναυτικό. Ήταν ένας σε έναν άγγωνα και τους έλεγε πώς θα πάνε στο καράβι. Στην άλλη σκηνή ήταν στρατού, στην άλλη σκηνή ήταν σε αεροπορία, στην άλλη σκηνή ήταν αυτή η επίλεκτη ομάδα, η πιο μάχημη. Όμως παρατήρησα κάτι, ότι μέσα σε αυτές τις σκηνές, σε κάποια έδρανα, ήταν ανακατεμένοι. Δηλαδή εκεί που ήταν της αεροπορίας ήταν και οι βατραχάνθρωποι με στολές, με μπουκάλες, με τραχοπέδιλα. Σε άλλη σκηνή ήταν οι αεροπόροι, σε άλλη σκηνή ήταν μπερδεμένοι. «Κύριε, αυτοί είναι μπερδεμένοι εδώ, πώς θα αντιμετωπίσουν αυτόν τον πόλεμο?» που λέει δεν είναι στην κατάλληλη σκηνή τους για να εκπαιδευτούν και δεν θα μπορέσουν να νικήσουν τη μάχη. Εσύ, μου λέει, θα πας σε αυτή τη σκηνή. Και μου δείχνει την τέταρτη σκηνή. Και όπως πάνω από μέσα, βλέπω ακριβώς αυτό που έχουμε στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Κηφισιάς. Εδώ, μου λέει, θα μείνεις εσύ. Μπήκα μέσα και κάθισα στο έδρανο. Και τότε ήταν η ώρα που έπρεπε να λάβουμε το αίμα. Αυτό λοιπόν με οδήγησε, λέω στη γυναίκα μου, λέω στα παιδιά μου, τέλος, ο Κύριος μας έχει μεταθέσει στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Εδώ θα καθίσουμε, εδώ θα μαθητεύσουμε, εδώ θα υπηρετήσουμε. Σιγά σιγά ο Κύριος με έκανε διάκονο, τώρα είμαι πρεσβύτερος, εργαζόμαστε εκεί στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Αλλά έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες στη ζωή μου μέσα και θα σας πω έτσι μερικά περιστατικά προς δόξα Κυρίου. Λίγο πριν γίνω διάκονος το 11, επειδή εμείς κάνουμε πολύ συχνά εξετάσεις, κάθε 6 μήνες περνάμε γενικές εξετάσεις, ο γιατρός διαπιστώνει ότι έχω πνευμονική υπέρταση και κολπική μαρμαρική στο 65%. Όταν το βλέπει αυτό και τις εξετάσεις, μου λέει, Διονύση, αν προχωρήσει λίγο ακόμα, θα βλέπεις τα ράδια και ανάποδα. Τι κάνουμε, γιατρέ? Λέει, δεν θεραπεύεται αυτό. Θα σου δώσω 2 φάρμακα, απλά να σε συντηρήσω, για να μην πεθάνεις τους επόμενους μήνες. Πάω σπίτι, στεναχωριέμαι, λέω, Κύριε, τώρα που έγινα... Α, μου λέει εντωμεταξύ, δεν θα στεναχωριέσαι, θα έχεις καλή διατροφή, δεν θα κουράζεσαι, δεν θα δουλεύεις, δεν θα σε βλέπει ο ήλιος, δεν θα σε βλέπει η νύχτα. Δηλαδή τι θα κάνω? Είσαι, μου λέει, στο σπίτι, στο κρεβάτι, ξεκουράζεσαι. Λέω, Κύριε, συγγνώμη, τώρα με έκανες διάκονο. Να τρέξω, να υπηρετήσω τους αδερφούς, να υπηρετήσω την Εκκλησία και με βάζεις στο κρεβάτι? Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Τα φάρμακα μόνο που έπρεπε να τα πάρω από το κρατικό νοσοκομείο κάνανε 8.000 ευρώ το μήνα. 2 φάρμακα που έπρεπε να πάω στο κρατικό φαρμακείο. Πήγαινα μπροστά, προσευχόμουνα, μαλήφανη αδερφή με λάδι, Κύριε, δώσε μου δύναμη. Εγώ δεν σταμάτησα να τρέχω, έτρεχα κανονικά. Λέω, Κύριε, αν εσύ θέλεις να με πάρεις, πάρε με στα σκαλοπάτια της εκκλησίας μου. Δεν θέλω να με πάρεις σε κάποιο νοσοκομείο μέσα. Εγώ θα υπηρετήσω κανονικά και εσύ ξέρεις. Περνάγαν οι μήνες. Στο εξάμηνο που ήταν να κάνω τον έλεγχο, έχω πάει τελευταία φορά μπροστά να μαλύψουν οι αδερφοί με λαδάκι και λέω, Κύριε, δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα. Καλύτερα πάρε με, δεν ξέρω, βαρέθηκα. Δεν μπορώ να πηγαίνω στο κρατικό νοσοκομείο για κάθομαι στο κρατικό φαρμακείο και να κάθομαι 2 και 3 ώρες για να πάρω τα φάρμακα. Δεν γίνεται αυτό. Πάρε με. Κάνε ό,τι θέλεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το λέω αυτό, μαλήφωνε η αδερφή με λάδι, φεύγω εν ειρήνη. Τον επόμενο μήνα πάω για την καθιερωμένη εξέταση. Κάνει ο γιατρός έτσι. Λέει, τι έχεις κάνει, μου λέει. Λέω, τι εννοείς? Δεν έχεις τίποτα. Τα φάρμακα, λέει, ενεργήσαν, αλλά δεν θεραπεύουν, λέει, τα φάρμακα. Είναι για συντήρηση. Άσε, του λέω, ξέρω εγώ ποιος με θεράπευσε. Ο Ιησούς Χριστός με έχει θεραπεύσει. Γεια σου. Και έφυγα δοξάζοντας τον Κύριο. Θαυμάσια, αδερφή, κάνει ο Κύριος. Κάνει θεραπείες. Κάνει ενέργειες θαυμάτων. Τα πάντα. Αρκεί να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Δεν πρέπει να απογοητευτούμε, αδερφοί. Ο Κύριος είναι ο πατέρας μας. Ζητείτε και θα σας δοθεί. Ζήτα το με πίστη. Το πρόβλημά σου, την ασθένειά σου, τη δυσκολία που περνάς, ζήτησέ το από τον πατέρα σου. Όταν ήμουν μικρό παιδί, ζήταγα από τον μπαμπά μου. Μπαμπά, θέλω παγωτό, μπαμπά, θέλω ποδήλατο, μπαμπά, θέλω. Και ο μπαμπάς μου έκρινε και μου έδινε. Έτσι κάνει και αυτή τη στιγμή ο Κύριος. Ζήτα το, αδερφέ μου. Μην τρέπεσαι. Σας πω κι άλλο ένα συμβάν. Είναι η μικρή μου η κόρη στο μολ και θέλει να πάρει το προαστιακό για να έρθει στο σπίτι μας. Έχει σουρπώσει λίγο. Κατεβαίνει στην αποβάθρα, είναι μόνη της, δεν υπάρχει κάποιος άλλος εκεί. Όπως κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, συνειδητοποιεί ότι κάποιος την ακολουθεί. Πηγαίνει πιο γρήγορα, κάποιος την ακολουθεί. Αρχίζει να τρέχει για να φτάσει στις επόμενες σκάλες, να ανέβει πάνω, και αυτός αρχίζει να τρέχει. Καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να της κάνει κάτι κακό. Και καθώς αρχίζει και τρέχει και φτάνει στα πρώτα σκαλοπάτια τη σκάλα για να ανέβει, εκεί τη γραπώνει. Την πιάνει και τη σταματάει. Εκείνη την ώρα κλείνει τα μάτια το παιδί και λέει: «Το αίμα σου Ιησού Χριστέ, σώσε με». Και ξαφνικά, αδερφοί, τι νομίζετε ότι έγινε? Βρέθηκε 20 μέτρα πεταμένος πίσω και το παιδί ελευθερώθηκε. Τα κάνει αυτά ο Κύριος? Είναι δυνατός να τα κάνει? Πιστεύουμε, ξέρουμε ότι μας φυλάει και μας προστατεύει. Στέλνει αγγέλους για να μας υπηρετήσει, να μας υπηρετήσουνε. Αδερφοί, μη χάνετε την πίστη σας. Ο Κύριος είναι πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας. Ζητήστε το και θέλει σας δοθεί. Ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια του Άγια. Έχω πάρα πολλά περιστατικά να σας πω. Άλλο ένα πάλι περιστατικό, πάλι με τη μικρή μου κόρη. Αποφάσισε να γίνει καπετάνισσα. «Ρε παιδί μου, πού θα πας, κορίτσι, πράμα, στο καράβι, εκεί είναι δύσκολες συνθήκες, 6 μήνες ταξίδι, με όλο άντρες, πού θα πας?» «Όχι, εγώ θα γίνω καπετάνισσα». Τι να κάνουμε κι εμείς? Την πήγαινα στο ναυτικό σχολείο, την έφερνα, πήγαμε, βάλαμε τα σωστικά, κάναμε τα μαθήματα, πέρασε τα πάντα. Ένας καλός φίλος βρέθηκε να τη βάλει σε ένα καράβι, να κάνει Αθήνα-Κύπρο, Πελευσίνα-Κύπρο, κάτι τέτοιο ήτανε, πετρέλαιο ήταν το πετρέλαιο, γκάζ, δεν ξέρω τι θα κουβάλαγε. «Ρε παιδί μου, πού θα πας, σε μικρό κορίτσι, δεν είναι δουλειά για σένα?» «Όχι, αυτό θέλω να κάνω». Εμείς προσευχόμαστε, αν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρετε, τα παιδιά καμιά φορά όταν πεισμώνουνε, δεν μπορείς να τους τραβήξεις και τα αυτοί. Τα αγαπάμε. Ετοιμάζουμε τη βαλίτσα, μιλάμε με τον καπετάνιο. Κυριακή απόγευμα, λέει, θα μου τη φέρετε στην Ελευσίνα και θα μπει μέσα το κορίτσι να ξεκινήσει να κάνει τον μπάρκο της. Η Σάσα ετοίμασε τα ρουκαλάκια της, τα αυτά, ό,τι χρειαζόταν. Εμείς στεναχώρια. Μεγάλη, «Κύριε, πού πάει το παιδί? Εντάξει, ωραίο το επάγγελμα, αλλά δεν είναι για κορίτσια. Τι θα κάνουμε, κύριε, εγώ προσευχόμουν». Ενώ έχουμε ετοιμάσει τη βαλίτσα και είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε για Ελευσίνα, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω, μου λέει, είμαι ο καπετάνιος του πλοίου. Λέω: «Ναι, πείτε μου», λέω, «τι, πού να έρθω, τι να κάνω?» «Όχι, όχι», μου λέει, «άκουσε να δεις, αγόρι μου», λέει, «εγώ το κορίτσι δεν το παίρνω στο καράβι. Έχω πολύ άσχημο πλήρωμα και εγώ δεν παίρνω στο καράβι μου κορίτσια. Ξέχασέ το», μου λέει, «να μην κάνει αυτό το επάγγελμα». Οπ, από τον Κύριο, λέω, «να το απάντησε τελευταία στιγμή ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού». Αδερφοί, απαντάει σε κάθε μας πρόβλημα. Και έτσι εγκαταλείφθηκε και αυτό. Δεν ταξίδεψε. Γνώρισε το Γιάννη. Παντρεύτηκε και έχει 3 παιδάκια τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Θαυμαστά έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Μας έχει ευλογήσει, μας έχει βοηθήσει. Θέλω να σας πω και μία όραση τώρα που μου έδειξε ο Κύριος πριν κάνα 2 μήνες. Ήμασταν μπροστά στην τράπεζα για να ετοιμαζόμασταν να μοιράσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, και καθώς έτσι κοίταζα όλη την εκκλησία, Κλείνω τα μάτια μου και λέω, Κύριε, πόσο πολύ θα ήθελα να σε δω, πώς είσαι μέσα στην Εκκλησία σε όλους τους πιστούς, αλλά θέλω και μια αγκαλιά να με πάρεις. Άμα το έλεγα δυνατά, θα μου λέει κάποιος, μα καλά τι λες τώρα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όπως είμαι με κλειστά τα μάτια, λέω, τι σκέφτεσαι. Λέω, Κύριε, θα ήθελα όμως πολύ. Εκείνη την ώρα που έχω κλειστά τα μάτια, βλέπω μία σαν σκιά, σαν φως. Δεν τολμώ να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά βλέπω με τα πνευματικά μάτια που μου ανοίγει ο Κύριος, τον Ιησού Χριστό, να είναι δίπλα σε όλους τους αδερφούς και να τους αγκαλιάζει και να έρχεται και σε μένα και να με παίρνει μια ζεστή αγκαλιά. Η παρουσία Του μέσα στην αγκαλιά του Κυρίου δεν μπορώ να σας τη μεταφέρω, αδερφοί. Δεν μπορώ να σας τη μεταφέρω με λόγια. Αυτή η αγκαλιά η ζεστή, αυτή η ειρήνη, αυτά τα γλυκά χέρια που σε αγκαλιάζουν και σε βαστάνε, ήτανε παρουσία ουρανού. Λέω, Κύριε, τι ωραία που θα είμαστε εκεί κοντά Σου. Τι ωραία που θα είμαστε δίπλα Σου, που θα μας αγκαλιάζεις, που θα σε βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αδερφοί, θέλετε να το ζήσουμε αυτό? Θέλετε? Ο Κύριος έρχεται. Ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά ο Κύριος έρχεται. Όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν, δεν συμβαίνουν απλά. Είναι γιατί ο Κύριος έρχεται. Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε. Εμείς πρέπει, αδερφοί, να είμαστε έτοιμοι. Να ακούσουμε αυτό το σάλπισμα, αυτή τη γλυκιά φωνή. Να είμαστε στην παρουσία του Κυρίου και να πει, έλα, έλα κοντά μου. Αρκετά ταλαιπωρήθηκες εδώ. Έλα κοντά μου και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Τι ωραία που θα είναι εκεί, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Εισέλθετε, λέει, δια της στενής πύλης, διότι πλατιά είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδό, η φέρουσα στην απώλεια, και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα στη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτοί. Περπατάμε στη στενή πύλη. Δεν θέλουμε την ευρύχωρη οδό. Δεν θέλουμε να περπατάμε κατά φαντασία. Θέλουμε να περπατάμε έτσι όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θέλουμε, αδερφοί, να μπούμε, να εισέλθουμε στην παρουσία του Κυρίου. Στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Αλλά έχεις την ελπίδα στον Κύριο. Ξέρω ότι 24 ώρες το 24ωρο ο Κύριος μ' ακούει. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, οποιαδήποτε στιγμή της νύχτας είναι δίπλα μου, είναι κοντά μου. Έχουμε αυτή την επαφή με τον Κύριο. Έχουμε αυτή την ελπίδα. Ο κόσμος έξω δεν έχει ελπίδα, χάνεται. Αλλά το βάρος πέφτει σε εμάς. Πρέπει να ομολογήσουμε Ιησού Χριστό. Όπου βρισκόμαστε και όπου στεκόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι έξω που ζητάνε να τους πεις μία κουβέντα. Να τους πεις, ο Χριστός σε αγαπάει. Ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Ο Χριστός είναι εδώ και μπορεί να σε βοηθήσει. Πολλές φορές στο νοσοκομείο εκεί που είμαι υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Μεγάλη δυσκολία γιατί και τώρα καλοκαίρι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις αίματος. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Και πραγματικά βλέπεις ανθρώπους σε πλήρη απόγνωση. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ξέρουν πού να πάνε. Και πολλές φορές κάθομαι εκεί με τη γραφή στο κρεβάτι. Λέω, τι διαβάζεις? Τι βιβλίο διαβάζεις? Λέω, την Αγία Γραφή, τα Λόγια του Θεού. Και έτσι μου ανοίγεται ο δρόμος πολλές φορές να τους μιλάω και να τους ομολογώ. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να ομολογούμε τον Κύριο όπου βρισκόμαστε. Έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Δεν πρέπει να κλείσουμε το στόμα μας. Ο Κύριος έρχεται. Πάρα πολλά γεγονότα έχουν συμβεί στη ζωή μας. Έχω και άλλα πολλά να σας πω, αλλά θα πάρουμε και άλλη ώρα, οπότε δεν θα το... Εντάξει, νομίζω ότι είπα τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή μας. Θυμάμαι άλλη μία φορά, θα πω αυτό και θα κλείσω. Οδηγάω μηχανάκι από 12 χρονών. Μία φορά κατέβαινα προς τον Πειραιά κάτω και εκεί περίπου που είναι ο Κεράνης, νομίζω, στον Πειραιά έχει μια πολύ απότομη στροφή. Φόραγα το κράνος, είχα βάλει τα ακουστικά και άκουγα ύμνους και προσευχόμουν. Με έπαιρνε το πνεύμα του Θεού και είχα δοξολογία. Έτρεχα όμως λίγο. Κακό αυτό, δεν πρέπει να τρέχουμε. Έχει μια απότομη στροφή εκεί που βγαίνει από τον Πειραιά για να πιάσει την ευθεία. Έρχεται ένα μηχανάκι με πάρα πολύ μεγάλη φόρα, φεύγει από τη στροφή και συναντιόμαστε πιο κοντά από το πρώτο πάγκο. Μούρι με μούρι κοιταχτήκαμε και οι δύο. Κλείνω τα μάτια και λέω, Κύριε, και σφίγγομαι για να νιώσω το μπαμ και να φύγω από τη μηχανή. Και αφού έχω κλείσει τα μάτια, το μόνο που πρόλαβα να πω, Χριστέ μου, δεν πρόλαβα να πω κάτι άλλο, ξαφνικά πονάει ο αγκώνας μου. Ο Κύριος είχε μετατοπίσει τις μηχανές. Σταματάμε και οι δύο, κοιταζόμαστε πίσω, το παιδί είχε παγώσει και αυτό, είχα παγώσει και εγώ, αλλά ενώ ο Σατανάς είχε βάλει να μου κάνει κακό, ο Κύριος ενέργησε με θαυμάσιο τρόπο. Μετακίνησε τη μηχανή, με αποτέλεσμα, όπως βαστάς στα χέρια σου, να χτυπήσω μόνο τον αγκώνα μου και να μου πει, εγώ σε βοήθησα, εγώ ήμουνα μαζί σου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινάμε από το σπίτι μας να προσευχόμαστε και να λέμε, Κύριε, φύλαξέ μας, φύλαξέ μας από κάθε τι κακό, από κάθε τι επικίνδυνο, να είσαι μαζί μας στην έξοδό μας και στην είσοδό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ενεργεί με θαυμαστό τρόπο μέσα στις ζωές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί Εκείνος σταυρώθηκε για εμένα και για σένα. Πλήρωσε επάνω στο ξύλο του σταυρού για εμένα και για σένα. Να είμαστε παιδιά δικά Του, σωσμένα, Άγια, και να περιμένουμε τον ερχομό Του. Εγώ αυτό περιμένω, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος σας ευλογεί πλούσια.